De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidas, benvidos a esta outra mirada. Estamos hoxe a luns, e 14 de febreiro, acordados, 14 de febreiro, día dos namorados. Día de San Valentín, bueno, acordarse, eso de do namorado ou da namorada, en fin, que non se esqueza, que logo despois veñen as, en fin, as broncas. 14 de febreiro, luns, e ademais deso, pois xa estamos no Ecuador do mes de febreiro. Ala, 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 que xa imos, digamos, que costa baixo, cara baixo xa neste mes. E ademais un mes no que comeza o carnaval. Bueno, con tempo de carnaval xa, tempo, digo, polo no meteorolóxico, así, con lluvias, con tempo de filloas, como se chama isto, de cocidos, de laconadas, destas cousas, non? Bueno, tempo propio de carnaval, comenzamos, xa digo, esta outra mirada, neste luns, 14 de febreiro, comenzámola no día despois de que se celebraron eleccións en Castela e León, saben? Bueno, pode que a moitos dos que nos están escoitando, que moitos dos que nos escoiten, pensen que, en fin, que a nos pouco nos vai nesta historia, e que esa cousa dos castaláns e leoneses, e que o que ali pase, o parlamento que escollan para os vindeiros anos, etc., pois que cousa deles. Pero eu penso que, desgraciadamente, os resultados destas eleccións sí que acabarán afectando a todo o país, e que probablemente vayan incluso máis a loda dunhas eleccións autonómicas, e que deberemos ou deberíamoslo tomar en serio. Digo isto polos resultados fundamentalmente obtidos polo partido da ultradereita, que entra no parlamento con, entra non, xa estaba, tiña un deputado no parlamento autonómico, pero entra agora con 13 deputados, ou bueno, li chamanlle procuradores, no, nese parlamento autonómico de Castela e León, e son forza decisiva para a formación de goberno. Penso que é unha auténtica traxedia para o país a forza coa que a ultradereita en España se está consolidando. Que é unha traxedia incluso a simpatía que está despertando nas clases populares. Esa mensaxe simplista, chabacana, racista que destila a ultradereita e que tamén entra en algunhas mentes. E xa digo, sobre todo nas clases populares. E sería desexable, por saúde democrática, que non esquezamos a ideoloxía que hai detrás desta xente. É moi urxente despertar a conciencia de que cando se deposita a papeleta dos fascistas nunha urna, estamos legitimando a xente que fala de fusilar 26 millóns de españois. E non é unha broma. Eles pensan que teñen razón e defenden a cara descuberta o réxime de Franco, por lo tanto, defenden tamén os fusilamentos, os paseos, o asesinato de opositores. Por non falar de cousas máis cotidianas, defenden que a sanidade sexa para que na poida pagar, a sanidade de calidade. O resto, pois, en fin, que se conformen se non teñen, pois, coa beneficencia. Defenden a represión policial, defenden a educación de élite para os ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuidadín, cuidadín, que non é unha broma, que non é unha broma. En isto, habría que apelar, creo, á responsabilidade dos medios de comunicación. A gran responsabilidade que teñen os medios de comunicación, algúns medios de comunicación, blanqueando esa mensaxe da ultradereita. Así que penso que quizás estas eleccións señan tamén para reflexionar. E logo hai moito outro que reflexionar tamén en torno ao resto de forzas políticas, ao papel que desempeñan ou desempeñaron, a campaña que fixeron ou así foron capaces ou non de trasladar o seu mensaxe. Pero hai unha cousa que debería estar clara. Hai unha serie de partidos políticos de distintas ideoloxías, da dereita, da esquerda, etcétera, que, digamos, entran dentro do que sería unha normalidade democrática. Son partidos coas súas historias, pero democráticos, ou que poderíamos considerar asimilables a partidos, o resto de partidos da Unión Europea. Hai lugares, hai países nos que se fai un cordón sanitario en torno á ultradereita. Non se permite que, é dicir, ningún partido permite ou que a súa acción favorezca pois que a ultradereita poida gobernar. Pero aquí está gobernando o Partido Popular co apoio da ultradereita en Andalucía, e parece ser que vai gobernar co apoio da ultradereita en Castela e León. Amigos, a 2 anos de unhas eleccións ao Parlamento Español, que se poden convertir tamén nun goberno no que participe a ultradereita. Aí queda eso. En fin, comenzamos esta outra mirada. Bueno, claro, comenzámoslo falando de eleccións en Castela e León. Pois a columna de hoxe tamén vai un pouco deso. Nin porcos, nin ETA. Gaña Vox, perde Casado. Titula Ana Pardo de Vera en público.es. Di Pardo de Vera que si neste xaneiro non tiñamos claro por que Alfonso Fernández Mañueco adiantara as eleccións en Castela e León a este 13 de febreiro, onde gobernaba con Ciudadanos, agora que todo apunta a que terá que gobernar con Vox ou nunha triste minoría respaldada por esa mesma extrema dereita, entendémolo menos, salvo que desde ali viremos a vista cara a Madrid, concretamente a rúa de Génova no 13, onde o tándem infalible Pablo Casado, presidente do PP, e Teodoro García Egea, secretario xeral do IDEM e número 2 do partido, tomaron unha decisión que o propio Mañueco confesou aos seus próximos que aceptaba porque non lle quedaba outra: forzar a convocatoria electoral en Castilla e León. Foi o presidente da Junta quen sabe como, con esta campaña infame, o que hai que felicitar por ter salvado os mobles do seu partido na comunidade con unha maioría pírrica, 2 escanos máis que en 2019, moi lonxe da conseguida por Isabel Díaz Ayuso en Madrid. E o adianto electoral do pasado 4 de maio na comunidade madrileña a que pretenderon imitar Casado e Egea en Castela e León, pero co resultado de que o presidente do PP Nacional desfilara pola porta de Alcalá en olor de multitudes nacionais. É probable, non obstante, que hoxe a Casado non queiran velo en Castela e León nin as ovellas que coreaban os seus discursos proféticas cos seus lánguidos validos, por certo. Mañueco está en maus de Vox. Santiago Abascal, no seu discurso triunfal tras coñecerse o resultado do seu partido, xa anunciou a súa intención de negociar para entrar na Junta, para gobernar unha autonomía que pretende destruir en pro de un Estado centralizado. O PP cambiou a Ciudadanos pola ultradereita, coa que advertiron por activa e por pasiva os socios europeos, contra que advertiron por activa e por pasiva os socios europeos do PP, como Angela Merkel ou Emmanuel Macron. Casado foi a Porlana, SIC, e saliu trasquilado, moi trasquilado. Inventouse unha ameaza de moción de censura de PSOE e Ciudadanos que xa se producira fai un ano, sin que Ciudadanos fose desleal ao PP en ningún momento, e tratou de aplastar a Ciudadanos, a Vox e a Ayuso ao mesmo tempo. E o único que conseguiu foi efectivamente levarse a Ciudadanos por diante, conseguir únicamente 2 procuradores máis, 31 que en 2019, que tiña 29. Porque eses votos laranxas foronse ao Partido Popular, pero tamén a Vox, 13 deles. E as plataformas da España baleirada, que apuntan xa a unha nova forma de facer política tamén no Congreso, dende os municipios e as provincias. Gaña a ultradereita, que se convirte por primeira vez nunha pesada chave de goberno, nada que ver coa Comunidade de Madrid, onde a rotunda victoria do trumpismo de Ayuso convertiu a Vox en peleles de ese PP madrileño diferenciado do resto do partido, incluída a Dirección Nacional de Casado e Egea, cuxo proxecto se descoñece. Xo dixo Aznar: chegar a Moncloa para facer que? Nin porcos, nin ETA, nin Maduro, nin Zapatero. a súa histriónica campaña chea de fakes reforzou a extrema dereita, que sempre se queda co original. E agora, Casado está rodeado dos seus que o miran incrédulos. Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros, Teodoro. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 14 de febreiro, día de San Valentín, día no que, a pesar de todo, a pesar de, en fin, de que pasamos un domingo así bastante, no meteorológico, bastante convulso, noite e mañá tamén, pois así, desapacible, agora, a esta mesma hora, 12:06 minutos, para que nos este escoitando en directo, si están aquí en Oleiros, quento sol. Bueno, non sei se quenta, pero luce, polo menos. Sae entre as nubes, asoma, fai acto de presencia. Quédanos aínda uns días de inestabilidade, non de moita chuvia, según as predicións, non de moita chuvia polo momento, pero si de unha certa inestabilidade, pues quédanos aínda uns días, segundo din as predicións de Meteo Galicia, que logo, como sempre, lles contaremos así máis polo miúdo. Agora, como cada día, empezo agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, agradecéndolles que escolleran a sintonía de Radio Leiros, que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados, porque, como lles digo moitas veces, sin vostedes isto non tería ningún sentido. Así que moitas, moitísimas gracias. E tamén aproveito para saudar a Paris Ares, el está como sempre ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén como sempre os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Xa ves que hasta o sol fixo acto de presencia agora.
Sí, fixo. Non quenda moito porque hai un vento así do noroeste, sí. Bueno, bastante frío e tal, pero bueno, despois do día de onte que
de onte foi, é que xa non acordábamos así esos días de inverno puro e duro,
sí, non? Sí, sí. Pois nada, sair un poquinho o sol sempre está ben, pero bueno, creo que vai a seguir chovendo,
Sí, vai a ver, vai a seguir a inestabilidade, pero xa digo, non tampouco se esperan chuvias moi importantes, no que queda de semana. Algúnas precipitacións máis ben febles algún dos días e incluso veremos o sol tamén, así que
nada, o xusto para encher os encoros e
bueno, para encher non diría tanto, pero bueno.
Hombre, se non os baleiran, algo encheránse, pero claro, se os baleiran eso xa é outro tema.
Bueno, xa dixemos que hoxe é o día de San Valentín.
Sí, señor, o día dos namorados.
Día dos namorados.
E bueno, hoxe un día vamos a facer hoxe unhas efemérides cheas de amor, xa verás. Sí. Por si, sí, porque o día de San Valentín, está cheo de amor, pero cheísimo, Bueno, e tamén, bueno, fíxate ti tamén que contradición.
San Valentino non mataron ou algo así.
Bueno, sí, algo hubo, porque algo hubo. E bueno, e mire tú tamén que curiosidade que que cousas ten isto, no? Que o Día Mundial das Cardiopatías Conxénitas.
Anda ya. No?
Os namorados,
sí,
sempre,
o
símbolo é o cuore e tal. Bueno, pois días das cardiopatías conxénitas, que tamén xa hai que ser para escoller o día. Bueno, pois xa verás, o que aconteceu un día como hoxe, día de San Valentín, día cheo de amor. Empezamos no 1349, na cidade de Estrasburgo, en Alsacia, uns 2000 xudeos eran queimados vivos pola poboación. Chamouse a Masacre de San Valentín. O resto lle roubaron os bens e os botaron fora da cidade. Xente moi amorosa. Sí. Tamén no 1502, aquí en España, os reis católicos ordeaban expulsión dos musulmáns que non queran convertirse ao catolicismo de Roma. Se queredes estar aquí, tedes que fazer o que nos digamos. E non, pois fora tamén, día cheo de amor. Tamén un día como hoxe, no 1530, en Michoacán, en México, o conquistador Nuño de Guzmán queimaba vivo o rei Calzoncín, a Tanga Juan. Tamén, un día como hoxe, no 1556, en Inglaterra, o arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, era declarado herexe e sería queimado vivo o 21 de marzo. Es que vamos ben, ben de amor.
Para amor.
Vamos ben de amor. E seguimos. No 1779, James Cook era asasinado por nativos hawaianos cerca de Kealakekua, en la isla de Hawái. Tamén un día como hoxe, no 1876, en Estados Unidos, Elisha Gray e Alexander Graham Bell patentaban o teléfono, que xa fora inventado no 1854 por Antonio Meucci. Tamén un día como hoxe, no 1879, estalaba a Guerra do Pacífico, cando tropas chilenas desembarcaban en Antofagasta, na cidade boliviana. Tamén un día como hoxe, no 1924, en Berlín, estreábase a película Os Nibelungos, de Fritz Lang. Un día como hoxe, no 1929, en Chicago, Al Capone levaba a matanza de San Valentín contra unha banda rival. Vamos, aí non quedou vivo nin... Nin o apuntador.
O sea, repartindo amor por todas partes.
Un día cheo de amor. Mira, e seguimos. No 1989, moitos lembrarán, en Irán, el Ruhollah Khomeini facía un chamamento aos musulmáns de todo o mundo para asasinar o escritor angloindio Salman Rushdie, por entender que a súa obra, Os Versos Satánicos, ofendían o islamismo. Tamén un día como hoxe, no 1996, na Facultade de Dereito da Universidade Autónoma de Madrid, a banda terrorista ETA asasinaba no seu despacho xurista, historiador, profesor, escritor Francisco Tomás y Valiente. Tamén un día como hoxe, no 2003, falecía o Belladoli, o primeiro animal clonado, e un día como hoxe, no 2018, houve un tiroteo nun colexio de Florida, no que Nicolás Cruz matou a 17 persoas e fería outras 15. Como podes ver, vamos, un día cheo de amor por os catro costados. Tamén un día como hoxe, nacía o sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa, que, por certo, é un dos grandes desaparecidos que houve en Norteamérica. Que pensaban? Que non había desaparecidos en Norteamérica? Tamén hai, non moitos, certo, pero os que hai foron soados. Jimmy Hoffa é un deses casos. Tamén un día como hoxe, nacía o cineasta británico Alan Parker. Tamén un día nacía a presentadora de televisión Mayra Gómez Kemp, que presentaba un 2-3, está hoxe de cumpleanos. Tamén un día como hoxe nacía Najwa Ninri, a cantante e actriz. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o mismísimo James Bond, sí, pero auténtico, ornitólogo estadounidense, que este era un afamado ornitólogo, que a Ian Fleming gustou o nome e de feito pediulle, ¿no? Pediulle o seu nome, mira, non te importa, amigo Xaime, non te importa aí que lle poño o teu nome unhas novelas aquí despois estou facendo. E este, que creo que era moi boa persoa, dixo, nome, non, encantado, para mí todo unha honra. E van, ni se imaginaba o bo de James Bond que fora ser tan famoso, non? E tamén un día como se nos deixaba o ciclista italiano Marco Pantani, tamén o grande ciclista. Polo tanto, xa ves, Xosé, día de San Valentín, como podeches comprobar, día sí, cheo de amor. Estamos ben de amor.
En fin, sí.
Pero que curioso, ¿por qué curioso? Porque co tema masacre de San Valentín, ti tecleas en Google y tal, y te aparecen un montón, con perdón, de barbaridades, ¿no? Habídase por haber. Por lo tanto, claro, eso día do amor, pues no sé qué te diga, ¿no?
Non deas ideas.
Deus me libre. Pero qué curioso, ¿eh? Es curioso. Cuando vas a mirar historia, efemérides y tal, resulta que diste. Pero bueno, ¿qué pasa? Esta gente, asentando muy mal, ¿eh? Descollendo os días para facer estas falcatruadas terroríficas. Bueno, pues así é a cousa. Cousas da vida.
Pues nada, día de San Valentín, así con un pouquiño de todo, ¿vale?
Sí.
Un pouquiño de todo, sí, por veces algún chubasquete, fresquiño e todo eso, pero por veces tamén asoma o sol para sumarse a celebración.
Estamos en inverno tamén, que caray.
Eso é.
Estamos
aí. Así que nada, imos con co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos la tormenta.
Pois sí, pasou unha fronte durante esta noite a madrugada. Logo do paso da fronte, pois comezamos a semana con moita inestabilidade, con aire frío, con ceos parcialmente cubertos e chubascos que poden ser generalizados, máis intensos e frecuentes durante a mañá. E que localmente, en algún punto, caerán ou virán acompañados de sarabia. Non se descarta tampouco que poidan levar aparato eléctrico, vale? A cota de neve hoxe empezou en torno aos 800 metros na mañá, pero xa vai en ascenso e rematará a última hora da tarde en torno a 1000 metros. As temperaturas sufriron un lixeiro descenso, o vento forte do noroeste pola mañá irá amainando pouco a pouco a partir do mediodía. Mañá martes, continuaremos entre as altas presións das Azores e as baixas que se moven entre Terranova e Irlanda, o que quere decir que se agarda un día de ceos moi nubrados con chuvias que serán febles e intermitentes, máis probables en puntos do oeste. Mañá as temperaturas manteránse sen cambios e o vento soprará de compoñente oeste frouxo. O mércores, pois, continuaremos entre altas e baixas presións que forman un corredor de vento do oeste que nos achega aire húmido. A xornada do mércores será de ceos moi nubrados, con chuvias febles e intermitentes, máis probables tamén nas provincias de Pontevedra da Coruña, en zonas altas de Lugo e Ourense. O mércores as temperaturas terán un ascenso máis acusado nos valores mínimos. O vento do suroeste soprará moderado, con intervalos fortes nos puntos máis expostos do litoral da Coruña. E chegamos así ao xoves, día no que transitoriamente quedaremos xa baixo de influencia das altas presións. Eso sí, transitoriamente, con fluxo de vento do suroeste. Xornada do xoves que comenzará con ceos moi nubrados ao oeste, pero con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas mínimas seguirán o xoves sen cambios, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento do suroeste soprará frouxo con intervalos de moderado no litoral da Coruña. Despois de aí pa diante, pois, bueno, parece, aínda que haberá que irlo confirmando, que cara a fin de semana, que o xoves e o venres, desde logo teremos así un días máis ben complicados en canto a chuvias, con chuvias ou chubascos ao longo do día, tanto o xoves como o venres, pero a partir do sábado o tempo podría ir mellorando xa, e cara a fin de semana, é dicir, o sábado e sobre todo o domingo, pois descende. En principio, xa digo, faltan moitos días aínda, descende a probabilidade de precipitacións. Isto, ao menos, é o que apunta as predicións de Meteo Galicia. Veremos se confirman ou non. Agora toca repasar as portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
paso sofrimos. Dos titulares da prensa coruñesa, que comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que o PP gaña en Castela e León, pero terá que pactar con Vox. Un eufórico Abascal exixe a vicepresidencia e complica o panorama nacional a Casado. O PSOE descarta apoyar a Mañueco para que non goberne Vox. O PP terá que decidir se di Barreiro Rivas, escribe Barreiro Rivas en este diario. Tamén destaca La Voz, Mañueco dalle oxíxeno a Casado con un triunfo envenenado. Titula, xa fora das eleccións en Castela e León, pregúntase quenes son os condutores de risco e cantos hai en Galicia. Condutores que perderon todos os puntos e que acumulan multas e condenas, pero que siguen ao volante, borrachos, drogados e sin carné. Titula tamén este diario: o ritmo de transmisión do coronavirus volve a cifras previas ao Nadal en Galicia. Notificáronse 1.652 casos novos, algo que non ocurría dende o 22 de decembro. Baltar, libre de COVID, adianta a saída da pandemia en Galicia. Multas de 6 meses a 3 anos por falsificar o pasaporte COVID. Son outros dos subtitulares. Tamén titula La Voz: a traxedia detrás da familia de Vigo, na que unha muller viviu durante meses coa súa nai morta. Di que 18 galegos se ateñen plaza para viaxar de Vigo a Alaska no Queen Elizabeth. Que morre un garda civil de Outeiro do Rei, de 53 anos, nun accidente en Begonte. Que o parecida de Elche, frío, tímido, estaba enganchado ao Fortnite. Que Ángel Galán, exfutbolista falecido na rúa, que chegou a Corme para reatoparse coa súa paixón. Di tamén que Celtia Montes, este filme é grande, pero o meu traballo é en soidade. Chelo Loureiro, non sabemos relacionarnos con persoas con discapacidade por ignorancia ou peor, por desprezo. E Xosé Zapata, estamos nunha segunda idade de ouro da animación galega. Son outros dos titulares de La Voz. Tamén titula este diario que Biden promete a Zelensky unha resposta rápida e decisiva diante dunha invasión rusa. Invasión da que se é a palabra que máis pronunciada nos últimos días. Por certo, polo que se sabe ata agora, a única invasión nestes días foi de Estados Unidos en territorio ruso con un submarino nuclear que tivo que ser escoltado dentro xa de aguas xurisdicionais de Rusia, e tivo que ser escoltado polos rusos para botarlo fora das súas aguas xurisdicionais. Destaca tamén La Voz a chamada desesperada da avoa de Desiré: veñan rápido, por favor, a miña neta morreu. E tamén titula este diario: detidos en Ourense os dous sospeitosos da brutal Rotunda de Vigo, o portavoz de Ayuso pide adiantar o Congreso Regional do PP en Madrid, e morre un home de 88 anos de cambre tras ser atropelado en Coristanco. Imos agora cos titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pues o primeiro é que estes son os 16 viais que o Plan Xeral da Coruña permite facer e que non comezaron, e único que sí. Este é o primeiro titular. Despois, que Galicia recurta 15.000 casos de COVID nunha semana, 3.000 na área da Coruña, que Castela e León ata Pablo Casado con Vox e castigo o goberno, que toda a costa galega estará hoxe en aviso amarelo por vento no mar e forte ondaxe, que as low cost dobran a cifra de pasaxeiros das tradicionais por primeira vez en Galicia, que foi detida unha médica que falsificou 800 receitas para un fármaco psicotrópico en Culleredo, que os acusados da morte de Diego Bello renuncian a alegar e o fiscal decidirá pronto si levos a xuízo, que morre un garda civil nun accidente de tráfico de madrugada en Lugo, que os estudos xenéticos marcarán a diferenza na abordaxe da cardiopatía infantil, tamén que susto en dous avións tras frustrar as súas aterrizaxes en Galicia por fortes rachas de vento, que un conductor ebrio arrolou a cinco xóvenes no centro de Vilagarcía, que España acada en patinaxe o terceiro diploma olímpico en Pequín. A escalada do voto a Vox en Castela e León, municipio a municipio. Arrimadas descarta unha revolta interna tras salvar o escano de Igea. Detidos os dous presuntos autores dunha brutal paliza en Vigo, que o golpea a súa moza ata deixala malferida e cunha perna rota en Madrid, e que o PSOE non aplicará un cordón sanitario a Vox e rexeita apoiar o PP en Castela e León. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en El Ideal Gallego destacan os fortes ventos e intensas chuvias que deixan tras de sí pequenos incidentes nunha xornada inestable, di El Ideal. Tamén que un camión causa un corte de tráfico en Alfonso Molina ao perder a súa carga. Que o Midma sopesa facer cambios no proxecto da pasarela de Pedralonga. Que a estación de tren é o destino máis demandado polos usuarios do taxi. Titula tamén El Ideal que morre un home de 88 anos de cambre atropelado por un coche sin carné en Coristanco, que a morte de outras dúas persoas eleva a 175 as víctimas da COVID dentro da área coruñesa, que a web de arquitectura máis visitada do mundo deténse en Arteixo, e ademais podemos ler estes outros titulares. Isabel Zendal chega a Alemania da mão de un proxecto da universidade. Cambre advirte de máis danos por actos vandálicos en Pravio. Carral recupera as celebracións do Entroido con concursos e desfiles de disfraces e talleres, que un conductor resultou ferido tras unha saída de vía en Sada e causa danos noutro vehículo que estaba aparcado, e por último que máis do 90,5% da poboación galega está inmunizada contra a COVID tras completar pauta outras 12.300 personas. Así, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, aquí, en Radio Leiros.